новинаў.
Гэта Радыё Свабода, далей у студыі Алена Ціхановіч, вітаю вас. Хвілінаў праз 15 падарожныя нататкі Віталя Сямашкі з вёскі Рудня Талачынскага раёну. Паслухаем, што хвалюе мясцовых жыхароў.
После войны то нам легче было жить. Родить ничего не стало, картошка пропадает. Может быть, и от радиации, мы ж недалеко от этого. Жуки съедают, откуда они, эти жуки у нас появились? Вот я на базар ездила, смотрела, какая картошка с плямами вся.
Подорожжа у Рудню не у забаве, але спачатку актуальная экспертыза свободы. Дзейнасць супрацоўнікаў аўтаінспекцыі па затрыманні парушальніка з дапамогай жывой заслоны выклікала шырокі грамадскі рэзананс. Чаму міліцыя выяўляе такую бездапаможнасць падчас крытычных сітуацый? На што ў першую чаргу скіравана дзейнасць сілавых структур Беларусі? У чым спецыфіка дзейнасці праваахоўных органаў ва ўмовах аўтарытарнага рэжыму? Гэтае пытанне за круглым сталом экспертызы свабоды абмяркоўваюць старшыня Верховнага Савету Беларусі 12-га склікання, генерал-лейтенант міліцыі ў адстаўцы Мячаслаў Грыб і старшыня зачыненага ўладамі праваабарончага цэнтру «Вясна» Алесь Бяляцкі. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Скандал з супрацоўнікамі дарожнай аўтаінспекцыі дае падставу паразмаўляць увогуле пра працу Міністэрства ўнутраных справаў, праваахоўных органаў увогуле ў Беларусі. Не першы раз міліцыя выяўляе бездапаможнасць у крытычных сітуацыях. Можна ўзгадаць, што гучныя справы ў Беларусі, як правіла, раскрываюцца вельмі дрэнна. З апошніх можна ўзгадаць справу пра выбух на дыскатэцы ў Віцебску ці забойства журналісткі Веранікі Чаркасавы. Дарэчы, цяпер у Віцебску праходзіць суд над бандай, якая рабавала ў Віцебскім і Шумілінскім раёне. Цікавы факт. Бандыты дзейнічалі 10 гадоў з 1996 па 2006 год. І ўзнікае пытанне, навошта тады існуюць у нас праваахоўныя органы, калі бандыты 10 гадоў могуць тэрарызаваць насельніцтва двух раёнаў. Гаспадар Грыб, як бы вы ацанілі гэтую сітуацыю скандальную з дзейнасцю ДАІ на трасе Мінск-Мікашэвіч і ўвогуле дзейнасць беларускай міліцыі?
Сапраўды, калі я пазнаёміўся са сродкаў масавай інфармацыі ад тых падзей, якія адбыліся 2 сакавіка гэтага года на дарозе, то гэта нейкае дзікунства, таму што інакш яго не назавеш. Ці там працавалі тыя супрацоўнікі, якія нічога не разумеюць, і наогул гэта нейкія людзі, якія вельмі далёкія ад аховы парадку, аховы дарожнага руху. Не ўкладваецца гэта ніяк у розуме. Я шмат дзесяцігоддзяў працаваў у органах унутраных справаў і крыху знаёмы з працай супрацоўнікаў міліцыі, супрацоўнікаў ГАІ таксама. Зразумела, не заўсёды той чалавек, які парушае правы дарожнага руху, выконвае загады інспектараў спыніцца, калі ён выпіўшы, ці ёсць іншыя нейкія падставы. І ГАІ ўжо даўно распрацавала меры і метады, як гэта рабіць. Гэта робіцца вельмі проста. Уся праезжая частка у нейкім найбольш выгадным для гэтага месцы перакрываецца такой спецыяльнай стужкай, якая завецца ёрш. І машына, якая не спыняецца, пересякае гэтую стужку, прабівае ўсе колы, яна вымушана спыніцца. Нават і ў тых выпадках, калі пад рукамі нема гэтага ярша, прымяняліся ў перакрыццё дарог іншым транспартам. Але для гэтага прымяняліся машыны, грузавыя, вялікія, цяжкія ці нават аўтобусы. Я за сваё жыццё ніколі не помню, каб прымяняліся легкавікі і легкавікі, у якіх знаходзяцца людзі. Это, ну, ніяк не укладваецца ў маім усвядомленні. Стараецца такое ўражанне, што тыя людзі, якія знаходзіліся ў гэтых аўтамабілях, гэта другасортныя людзі. От калі б машына даехала да Мінску, яна там магла прычыніць многа шкоды, таксама магла збіць людзей. От тыя людзі больш важныя, а гэтыя людзі неяк зусім не важныя. Такіх здарэнняў у нас немала. Сёння кіраўніцтва Міністэрства ўнутраных справаў выйшла на тое, каб публічна адказаць на гэтыя пытанні, якія ўзніклі, публічна прасіць у людзей пра прабачэння это не было. Калі гэта яны ўжо сталі на такі шлях, то мяне гэта толькі можа радаваць, што яны могуць неяк размаўляць з людзьмі і прыносіць прабачэнне за тыя памылкі, што яны зрабілі. Калі нешта іншае стаіць за гэтым крокам, тады такія ўчынкі могуць яшчэ паўтарацца. Мне здаецца, шмат у органах унутраных справ працуе супрацоўнікаў, якія да гэтай складанай працы не падрыхтаваны. Якія хочуць нешта зрабіць, некага выратаваць, але не ведаюць, як гэта зрабіць і як трэба гэта рабіць.
Відавочны тут не прафесіяналізм тых супрацоўнікаў ДАІ, якія прымалі гэтае рашэнне. Мне трохі здзіўляе, што сапраўды там была такая як бы агульная каманда і мінская ДАІ, і прадстаўнікі мінскага абласнога ДАІ. Бачна, што гэты план быў распрацаваны, мабыць, сумесна, і ён мала што не прафесійны, ён яшчэ мае элементы пэўнага злачынства, таму што пад пагрозу былі пастаўлены жыцці людзей, якія зусім не мелі ніякае дачынення да дзеянняў. Ось тут спадар Грыб казаў пра рэакцыю кіраўніцтва Міністэрства ўнутраных справ, але першая рэакцыя была такая, што не, ўсё нармальна, ўсё правільна, ўсё так, як і трэба было рабіць, і это вот жаданне так гонар мундзіра абараніць з боку кіраўніцтва МУСа, ну, канешне, не прыгожа ўсё ў гэтай сітуацыі. На жаль, мы вымушаны канстатаваць, што даволі, здавалася б, стандартная сітуацыя уцёкаю пагоні, якія павінны былі мець абсалютна напрацаваныя такія схемы, што рабіць у гэтай сітуацыі. Тут яны абсалютна чамусьці вылецілі з галавы ў супрацоўнікаў ДАІ. Была вось ўжыта абсалютна дзікунская мера спынення парушальніка дарожнага руху.
Выслухайце экспертызу свабоды. Яе ўдзельнікі Мячаслаў Грыб, Алесь Бяляцкі і наш аглядальнік Валер Карбалевіч абмяркоўваюць пытанне, пра што сведчыць скандальны інцыдэнт на трасе Менск-Мікашэвічы і падзеі вакол яго.
Спадар Грыб, вы сказалі, што ў органах ўнутраных справ працуе шмат людзей, якія і сапраўды хацелі б шчыра абараніць грамадства ад злачыннасці, але яны дрэнна разумеюць і не ўмеюць гэтага рабіць. Але вось можна звярнуць увагу, што пры змаганні з апазіцыяй, з вулічнымі акцыямі пратэсту і спецназ, і іншыя сілавыя структуры выяўляюць і вялікі прафесіяналізм, і падрыхтаванасць, і стараннасць. Чаму так адбываецца?
Гэта закладзена ў самой дзяржаве, дзяржаўнай уладзе, таму што аўтарытарны рэжым, калі ўсе падпарадкаваны аднаму кіраўніцтва, ўсё разумее, што самая вялікая адказнасць будзе за тое, што не змаглі справіцца з нейкай апазіцыяй. На першы план высоўваецца палітыка. Усё трэба рабіць для таго, каб гэта палітыка захавалася. А ўсё астатняе гэта ўжо іншае. І гэта вельмі, на мой погляд, шкодзіць працы сённяшніх органаў унутраных справ, таму што асноўная ў них задача, якая стаіць перад імі, гэта барацьба з крымінальнай злачыннасцю, ахова парадку. А вот гэтыя пытанні сёння яны адсунуты на другі план, а на першы план высунуты іншыя пытанні, пытанні палітычнага кшталту. Адносіны да простых людзей і не замешаных да палітыкі гэтай адны, а адносіны да тых людзей, якія маюць нейкае дачыненне да палітыкі, яны зусім іншыя.
Гаспадар Бяляцкі, а вы чым тлумачыце, што ў змаганні з апазіцыяй органы аховы парадку дэманструюць вялікі прафесіяналізм, а ў сітуацыі, калі трэба абараніць правы грамадзян, то гэта не заўсёды адбываецца?
Все залежыць ад таго, да чаго рыхтуюцца прафесіяналы ў гэтым эпізодзе. Мне бачыцца нават некалькі праблемаў. Першая праблема такая больш глабальнага маштабу, это адносіны прадстаўнікоў улады ўвогуле да звычайных грамадзянаў Рэспублікі Беларусь. Мы скрозь сутыкаемся, калі і ў лекавых установах, і ў міліцыі, і ў органах пракуратуры, і ў месцах зняволення, і ў навучальных установах асобу чалавека ставяць у нішто па тых ці іншых прычынах. Ці ты там бізнесмен, ці ты едзеш на машыне, ці спынілі, выкарысталі ў якасці жывога шчыта. Ці ты займаеш нейкую актыўную грамадска-палітычную пазіцыю цябе за гэта, і тваю сям'ю адпаведна пераследуюць. Усё гэта складаецца ўсё каменьчык агульных адносін дзяржаўнага апарата, дзяржаўнай гэтай сістэмы да звычайных грамадзян Рэспублікі Беларусь. Што датычыцца непасрэдна ДАІ, то тут Міністэрства ўнутраных справаў выкарыстоўвае вельмі часта гэтую службу далёка не па сваім прызначэнні. Яны вельмі добра навучыліся спыняць машыны прадстаўнікоў апазіцыі, абшукаваць гэтыя машыны па тых ці іншых прычынах, забіраць, як правіла, нейкія там рэчы, паперы, літаратуру. Вось апошні выпадак такі адбыўся у гэтым месяцы з гродзенскімі актывістамі, якія ехалі з Менску, супрацоўнікамі ДАІ. Яны зараз занадта шмат часу удзеляюць не павышэнню сваіх непасрэдных прафесійных здольнасцей, а вось нейкі такой вышуковай вось працы, якая праводзіцца супраць актывістаў беларускай апазіцыі. Дарэчы, вось выпадкі выкарыстання нейкіх машынных коркаў такіх для вырашэння нейкіх сітуацый, звязаных з масавымі акцыямі, это ж мы бачылі ў Менску. І гэтым самым таксама, дарэчы, ставілася пад пагрозу жыццё людзей, якія бралі ўдзел дэманстрацыі.
Сапраўды, пры абмеркаванні гэтага пытання непазбежна ўзнікае праблема ўвогуле дзейнасці сілавых структураў ва ўмовах аўтарытарнага рэжыму, калі адсутнічае грамадзянскі кантроль, калі стаўленне да чалавека, як у сталінскія часы, як інструмента для вырашэння нейкіх агульнадзяржаўных задач. І вось, спадар Грыб, вы, дарэчы, узгадалі,